Business актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za petak 7. jun 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja i svete mučenike Pivske. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Spasovdanska litija ulicama Beograda. Mitropolitu Didimo Tihe Erestijade i Suflija gospodinu Damaskinu uručen Sretenjski orden. Pastirska posjeta vladike Niškog Arsenija Medveđi. Predstavljanje knjige Sveti sveštenomučenik Nedeljko Rakovički u parohijskom domu crkve Svetog Dimitrija. Radomiru Uljareviću i Gordani Đilas uručene nagrade zadužbine Branka Ćopića. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 25 do 33 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Na početku našeg centralnog informativnog bloka Vaseljenskog radija Svetigore poslušat ćemo saopštenje o konkursu za upis u prvi razred bogoslovije za predstojeću školsku 2024-25. godinu. Na osnovu člana 9 uredbe o bogoslovijama i odluke Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve od maja tekućeg ljeta gospodnjeg, Mitropolija Crnogorsko-Primorska objavljuje konkurs za upis u prvi razred bogoslovije školske 2023-24. godine. Konkurs sadrži sljedeće uslove: da kandidat nije stariji od 18 godina, da nije oženjen, da je završio osnovnu školu najmanje sa vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem, da je duševno i tjelesno zdrav, da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje, da kandidat ima osnovno znanje katehizisa i poznavanje gospodnjih i bogorodičnih praznika, srpskog jezika i književnosti, te opšte i narodne istorije. Školovanje u bogosloviji traje 5 godina uz obavezno polaganje završnog bogoslovskog ispita. Svi primljeni učenici bit će smješteni u školskom internatu i u istom uživati hranu, ogrijev, osvjetljenje i liječenje u slučaju bolesti. Molbe za prijem podnose se odmah nadležnom arhijereju preko nadležnog parohijskog sveštenika. Uz molbu prilažu se sljedeća dokumenta: original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha, svjedočanstvo o završenoj školi zajedno sa đačkom knjižicom i ocjenama, ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav, uvjerenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen, pismeni pristanak roditelja ili staratelja da kandidat može učiti bogosloviju, pismenu obavezu svoju i svojih roditelja ili staratelja potvrđenu od nadležnog paroha da će uredno uplaćivati upravi bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole. Osim roditelja i staratelja, ove obaveze mogu dati i eparhije, crkvene opštine i manastirske uprave, u kojem slučaju dotični učenik je njihov pitomac. Molba se taksira po pravilniku o naplati crkvenih taksi. Prijemni ispit za kandidate Mitropolije Crnogorsko-Primorske održat će se u subotu 22. juna 2024. godine u prostorijama Mitropolije na Cetinju sa početkom u 11 časova. Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, služio je na praznik trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja u petak 7. juna tekućeg ljeta gospodnjeg, svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu posvećenom današnjem prazniku, koji je metoh Pivskog manastira Dolima. Vladici je sasluživalo više sveštenika i sveštenomonaha, mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, uz molitveno učešće vjernog naroda. Liturgiju je pojanjem pratio hor prepodobne majke Angeline iz Nikšića. Sabranima se nakon čitanja Svetog Evanđelja obratio protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski.
Veliki Srbin islamske vjeroispovijesti Meša Selimović je govorio da riječi možemo dijeliti sa svima, a tišine ne možemo dijeliti sa svima. Ove pivske tišine govore više od svih riječi ovoga svijeta. Za dva dana 1280 žrtava, od kojih 107 djece, i neka mi oproste pivski mučenici što ću ih pominjati, jer ću ih pominjati po dobru, jer najsvetiji putir posle Hristove krvi bijaše njihova krv, koja i danas vapije ka nebu. Ali ima jedno još strašnije ubijstvo pivskih žrtava, jer je trajalo prvo 30 godina dok nije podignut kakav takav spomenik, a onda i ovaj veličanstveni hram, mučenički hram, koji je sa Lovće nasletio ovdje u Pivu, da za vijeki vjekova se sjeti kako je krštena i prosvećena Evropa došla ovdje u nevinu Pivu, koja se toga kasnoga proljeća na nebo selila, da uzme od nje ono što je najdragocijenije, djecu. Koliko je Jaglika Adžić bilo, samo će Bog znati, on ih je upisao u vječni pomenik i u vječnu knjigu i u nimbus nebeske pravde, ali smo bili dužni i prije da za njihova imena znamo, no nikada nije kasno. Duša je moja ispunjena radošću kad jutros vidjeh ovaj mladi svijet koji iz Plužina krenuo stradalnim mučeničkim putevima da pokaže da zlo i nepravda nikada ne mogu triumfovati i da su nevina krv, kako je rekao jedan otac crkve, da je nevina krv hrišćana sjeme za nove hrišćane.
Nakon oslužene liturgije riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni episkop Metodije čestitajući praznik pivskih mučenika.
Sva ova mjesta, kao što je i ovo mjesto strašno, je nemoguće ne osjećati silu smrti koja se proždiruća. Kao što je to mjesto i u Jasenovcu, i u Prebilovcima, i u Jadovnu, i u Koritima, i u Veliki, i u Gornjoj Ržanici, cijeloj Pivi, svim ovim selima. I evo, i u Brezni sutra je sabor. Dođite da se Bogu pomolimo ovdje. I tamo su pobijeni ljudi, stradali. Biće malo osvećenje crkve obnovljene, koji su mladi naraštaj obnovili i podigli u svome selu, ne čekajući stare da ih tome nauče ili da ih u tom poslu predvode. Dakle, ništa ne bi bilo očajnije od čovjeka da se na ovakvim mjestima sabira i besmislenije da Hristos se nije ovaplotio i nije raspet na tom strašnom krstu koji je sablazan i sramota bio vjekovima, a onda njegovom smrću na tom istom krstu ostao životvorna sila koja sve preobražava, ovaskrsava i oživljuje. Stoga nema čovjeka da poživi, a da ne sagriješi. Svaki čovjek sagriješi i niko nije bez grijeha. Samo je Hristos kao Bogočovjek jedini bez grijeha. I time nemamo na koga da se ljutimo zbog svega onoga što nam se u životu dešava. Zato treba da opraštam. A onaj koji je svjestan šta znači smrt i da sve proždire, i oni koji su bili demonske sluge i ubijali nevine ljude na ovome mjestu, i njih je progutala smrt. Zemlja ih je poravnila zajedno sa žrtvama nevinim koji su oni pobili i nevinu krv u ovim dolovima prosu, izjednačila ih je sa njihovim žrtvama. Dakle, samo oni koji ubiju drugoga čovjeka, nisu ubili tog čovjeka, sebe su ubili, dušu svoju su pogubili, i to je najstrašnije od svega. Ova zemaljska privremena tjelesna smrt je prolazna. Hristos je prošao kroz ta vrata i vaskrsao je, javio nam se i danas nam se javio na svetoj liturgiji i u svetim darovima. I njime smo se živim Bogom i Bogočovjekom pričestili, vjerujući u ono što nam on propovijeda, sljedujući za njegovim stopama i riječima. Ali oni koji su zadobili vječnu smrt, za njima treba kukati i plakati i Bogu se moliti da to nas ne snađe.
Nakon svete liturgije upriličen je kulturno-duhovni program koji tradicionalno organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i Plužinski centar za kulturu, kao i trpeza ljubavi. Osveštani su slavski prinosi, prelomljen slavski kolač, domaći novogodišnje slave, zajedno sa crkvenim odborom bio je Nenad Ćalasan. Sabranju su prisustvovali predsjednici opštine i skupštine opštine Nikšić Marko Kovačević i Nemanja Vuković, predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić sa saradnicima i ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, Vladislav Maslenikov. Povodom slave Beograda i njegova dva hrama, na praznik Spasovdana Vaznesenja Gospodnjeg bit će proslavljena liturgijom i prazničnom svečanom litijom uz mošti prepodobnog Justina Ćelijskog. U srijedu 12. juna sa početkom u 17 časova organizovan je doček moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, nakon čega će uslijediti bdenije. U četvrtak 13. juna sa početkom u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija, a u 19 časova bit će održana spasovdanska litija od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save na Vračaru. U nastavku slijedi besjeda njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i akatist prepodobnom ocu našem Justinu Ćelijskom. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirij, je prisustvovao je 6. juna tekuće godine u Istorijskom muzeju u Beogradu svečanoj dodjeli Sretenjskog ordena visoko preosvećenom mitropolitu Didimotihe Erastijade i Suflija gospodinu Damaskinu. U ime predsjednika Republike Srbije visoko državno odlikovanje arhijereju Grčke pravoslavne crkve uručio je ministar kulture gospodin Nikola Selaković, koji je tom prilikom istakao da je mitropolit Damaskin Sretenjski orden zaslužio nadasve zato što je kulturu sjećanja na maričku pogibiju i stradanje cvijeta srpske i hrišćanske vlastele sačuvao od zaborava onda kada je ona bila zaboravljena i u matičnoj zemlji onih koji su hrišćansku vojsku predvodili. Visoko preosvećeni mitropolita Maskin, kada je došao na čelo mitropolije Didimotihe, Erestijade i Suflija, svake godine 26. septembra je služio svetu liturgiju u Armeniju, odnosno u Črnomenu, molivši se za duše naših ratnika koji su izginuli u Maričkoj bici, a poslije božanstvene liturgije organizovao je književne večeri posvećene despotu Jovanu Uglješi Mrnjavčeviću, pojasnio je ministar Selaković. Ministar kulture gospodin Selaković, koji je inicijator podizanja spomen obilježa u Orminiju, istakao je da je mitropolit Damaskin podržao predlog da se podigne pored spomenika i hram na mjestu gdje se odigrala Marička bitka, saborno sa bratstvom Svete Lavre Svetogorske manastira Simonopetra. Visoko preosvećeni mitropolit Damaskin je pokrenuo i razgovarao o mogućoj kanonizaciji našeg despota Jovana Uglješe, zato što je on bio drugi ktitor manastira Simonopetre, jednog od najvećih duhovnih i intelektualnih rasadnika Svete Gore. Dakle, ovo odlikovanje odlazi onom grčkom mitropolitu, onom bratu Grku, koji je sačuvao nešto nešto što smo mi gotovo u potpunosti zaboravili, naglasio je ministar Selaković. Mitropolit Damaskin je zahvalio predsjedniku Republike Srbije za ukazanu čast dobijanja Sretenjskog ordena, kao i ministru kulture gospodinu Nikoli Selakoviću i izrazio uvjerenje da je poruka koju šalje Marička bitka poruka jedinstva među hrišćanskim narodima Balkana u borbi za zajedničke hrišćanske ideale i uvjerenja. U organizaciji Centra za život Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i ove godine će biti organizovani ljetni kampovi za djecu za osnovce u manastiru Krušedol, počevši od 24. juna i za srednje školce Sabor pravoslavne omladine u Ovčar Banji od 23. jula, najavio je za Radio Slovo Ljubve koordinator centra dr. Bojan Cakić.
Mi zaista postali smo na neki način jedna zajednica koji organizatori, lekari koji dolaze svaka smjena, ima lekara, kuvari, zatim pa ne, bude i pomoćnih kuvara, radnika koji se uključe. Ove godine u manastiru Krušedol će biti ponovo za djecu školskog uzrasta, osnovne škole, od završenog drugog razreda do završenog sedmog razreda. Smene će biti po 45 djece. Prva smena je 24. juna do 1. jula, da bi izašli u susret roditeljima i djeci koji idu u julu na odmor, a sljedeće smjene su od 15. jula, 22. jula i 29. jula. Smjene traju 8 dana, 7 noćenja, naravno tu je računato i prevoz organizovan i hrana i svi izleti koji idu uz to, a posljednjeg dana, to je ponedjeljak, ponedjeljkom se polazi, ponedjeljkom se vraća, je organizovano obilazak Sremskih Karlovaca, nedjelja je, rekao sam, dan kada se organizuje priredba završna, kada roditelji dolaze, ima još mjesta.
To je što se tiče manastira Krušedola.
Tako je, to je za osnovnu školu.
Da, osnovci.
Da.
A srednjoškolci su, dakle,
za srednjoškolce ćemo u Ovčar Banji. Ove godine ćemo objediniti, imali smo dve smjene, objedinit ćemo sve da bude u jedno, jer oni vole kada su u masi. Ne, kada ih je po 30-35, interesantno je, lepo je, ali vole kad ih ima mnogo, tako da ćemo ove godine objediniti grupe, imati jednu veću grupu mladih kao Sabor pravoslavne omladine, tako smo nazvali. Isto će trajati 7 dana u Ovčar Banji, počev od 23. jula do 30. jula.
U srijedu 5. juna tekućeg ljeta gospodnjeg njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije posjetio je Medveđu, gdje je sa predsjednikom opštine gospodinom Draganom Kulićem potpisao još jedan ugovor o izgradnji kuća za potrebite višedjetne porodice sa teritorije ove opštine. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i koordinator vjerskog dobrotvornog starateljstva eparhije Niške Dobri Samarjanin, protonamjesnik Siniša Nikitović. Preosvećeni vladika Arsenije i rukovodstvo opštine Medveđa dogovorili su i zajedničku obnovu hrama u Medveđi, kao i izgradnju novog zvonika u porti hrama, za koji su nabavljena nova zvona, koja su donacija porodice Rajović iz Peći.
Želim da se zahvalim predsjedniku opštine Medveđa, gospodinu Draganu Kuliću i njegovim saradnicima, što ima i ljubavi i razumevanja prema našoj crkvi i naravno prema narodu Medveđe. Zajednički ovaj projekat koji nastavljamo, koji smo započeli prošle godine, to je izgradnja kuća za porodice sa troje i više dece i porodice kojima je zaista pomoć potrebna uz pomoć naših donatora. Ove godine ćemo podići dve kuće. Prošle godine smo podigli pet kuća, ukupno je vrednost je prelazi preko 200.000 eura. Dakle, 20 nešto miliona je eparhija Niška uložila preko svojih, uz pomoć svojih donatora. A ove godine u planu su, dakle, još dve nove kuće, još dve porodice će biti useljene. Kao što već znate, plac i kompletnu infrastrukturu za izgradnju kuća je donirala opština Medveđa, na čemu sam opštini neizmjerno zahvalan. I dalje, dakle, nastavljamo da radimo. Dve kuće, danas smo potpisali ugovor, dve kuće će vrlo brzo, naravno, u toku leta, nadam se, završene i već do kraja godine će još dve porodice biti useljene. Odluka o tome koje će porodice biti useljene donećemo zajednički, opština, Centar za socijalni rad opštine Medveđa i Eparhija Niška, i te porodice kojima je pomoć potrebna biće do kraja godine useljene. Takođe, kao što je predsednik opštine najavio, u planu je i urađenje projekat za izgradnju zvonika u opštini Medveđa, to jest u samom mestu u Medveđi, biće i rekonstruisana i postojeća crkva. Projekat je urađen, ali čekamo još uvek završetak projektno-tehničke dokumentacije. Nadamo se da ćemo do kraja godine bar početi sa temeljima. Imamo donatore za zvona, to je porodica Rajović iz Peći, koji su izrazili želju da doniraju zvona za opštinu Medveđa. Vrednost zvona je 50.000 eura. Oni čekaju samo, što kažu, momenat i priliku da im kažemo kada je to potrebno, da krenemo sa izlivanjem zvona. Zvona će biti uvezena iz Nemačke, iz jedne poznate livnice Ferner iz Nemačke, tako da bi to, nadamo se, da ćemo i sa tim projektom započeti ove godine, uz pomoć, dakle, opštine Medveđe i naravno svih dobrih ljudi koji žele da pomognu. Svaka pomoć je dobro došla. Želje nam je da se u Medveđi lepo čuju zvona. Trenutno crkva ima samo jedno zvono, drveni je zvonik u pitanju, potrebno je da to rekonstruišemo i da napravimo zaista jedan reprezentativan objekat i zvonik, ali i samo crkvu koja ima potrebe da se proširi. Tako da idealno rešenje je završeno, čekamo projektno-tehničku dokumentaciju i nadam se do kraja godine da ćemo uz pomoć i opštine i dobrih ljudi koji žele da pomognu da započnemo i sa radom na tom projektu.
U prostorijama parohijskog doma crkve Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici ovog vikenda se održava promocija knjige Sveti sveštenomučenik Nedeljko Rakovički. Knjigu će predstaviti autor Aleksandar Azdejković, đakon crkve u Rakovici. Ujedno će održati predavanje o stradanju Svetog Nedeljka i njegove pastve u posleratnom periodu. U toku izlaganja autor će najavili su dati poseban osvrt na progon sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1944. do 1985. godine. Inače, kako ističu iz crkve u Rakovici, sveštenik Nedeljko Streličić rođen je 26. februara 1907. godine u selu Pustošilovo, Srez Leskovački, a odrastao je u selu Drvare u Vučitrnu. Školovao se u Kosovskoj Mitrovici, završio bogosloviju u Prizrenu 1929. godine. Bio je paroh u Prištini i Lapljem selu, nakon toga i u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici. U svom apostolskom službovanju od 1937. do 1939. godine zajedno sa vjernim narodom i uz blagoslovi i materijalnu pomoć patrijarha Varnave, ktitorke Jelene Radojkić i drugih bogoljubivih ljudi, sagradio je hram i parohijski dom u Rakovici. Tokom Drugog svjetskog rata, navodi se na sajtu, pomagao je ranjenicima i organizovao je prikupljanje hrane i druge materijalne pomoći siromašnim građanima. U martu 1945. godine pripadnici OZNE odveli su oca Nedeljka na informativni razgovor. Nakon toga više se nije vratio. Supruga oca Nedeljka obavijestila je crkvenu upravu da je saznala da otac Nedeljko više nije živ, da je strijeljan poslije strahovitih mučenja. 21. maja prošle godine otac Nedeljko je proglašen za sveca. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti uručene su nagrade zadužbine Branka Ćopića za djela visoke umjetničke vrijednosti i objavljena u prethodnoj godini. Laureati su Radomir Uljarević za knjigu priča Međustanica i Gordana Đilas za zbirku pjesama Hvatanje mjesečine.
Međustanica Radomira Uljarevića može se čitati kao knjiga crtica, pesmica u prozi, romana u jednoj rečenici ili eseja o Piščevoj poetici. Žiri ocenjuje da je neobična i duhovita. Građena je poput mozaika, sklapaju je zapisi o ljudima i rečima na putovanju između sna i jave.
glavni junak je izvesni Niko ili Niko, ne, ja ne znam, ali svi ti junaci su u stvari jedan zajednički jedan junak koji, ta imena su nebitna, to su impersonalne ličnosti koje se pojavljuju u pričama, ali su se oni nametnuli i prosto su došli sa svojim imenima. Ja sam s njima polemisao, čak i sad polemišem.
Knjiga Hvatanje mesečine već u naslovu ima jedan od omiljenih Ćopićevih motiva, mesečinu. Ona, po mišljenju žirija, obasjava stihove o čarobnoj igri junakinje Gordane Đilas i njenog dede. Poeziju odlikuju emotivnost, ali i promišljanje.
Hvatanje mesečine je potraga za mojim precima i moj pokušaj da ih sve okupim na jednom mestu, na jednom nebeskom mestu, u jednom sazvežđu blizu mesečine i da tu nađem neko uporište u ovom savremenom svetu, da spoznam tu tradiciju, to iskustvo kojim su me oni naučili i da prenesem u stihove.
Nagrada u znak sećanja na lik i delo Branka Ćopića za izuzetno prozno i poetsko delo dodeljena je 33. put.
U kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održana je svečana akademija povodom Dana ruskog jezika u organizaciji Centra za ruske studije Banja Lučkog filološkog fakulteta. Akademiji je prisustvovao ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. U svijetu se obilježava Dan ruskog jezika koji je ustanovljen na dan rođenja velikog ruskog pjesnika Aleksandra Puškina.
Za nas to je materni jezik i materni jezik čuva vaš identitet. Dok vaša djeca govori vaš jezik, oni su se osjećaju kao Rusi. A također meni je jako drago što sve veće interesovanje za ruski jezik i ovdje u Republici Srpskoj kod Srba, sve više ljudi uče ruski jezik, prosto zato što su naše kulture toliko bliske.
Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov čestitao je Rusima praznik, ističući da je danas jako važno sačuvati ljepotu maternjeg jezika. Puškin je, kako kaže, malo poznata, ali čvrsta spona između ruskog i srpskog naroda.
Puno analogije, sličnosti između ruskog jezika i srpskog jezika je to nas raduje, zato što to je od jedne strane to možda lako, od druge strane teško, zato što kad želiš pričati srpskim, pričaš ruskim i obrnuto. Pa je tako ona jezik, kultura, istorija, umetnost, to je ono što nas zbližava i ja se nadam da će biti još nekih dostignuća u ovom smislu, zajedničkih dostignuća između predstavnika Ruske federacije i Republike Srpske.
Povodom Dana ruskog jezika na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu održano je veče Puškinovih romansi. Akademija dugi niz godina njeguje saradnju sa ambasadom Rusije u BiH.
Ovo veče Puškinovih romansi neće biti samo muzičko veče Puškinovih romansi, biće tu jedan osvrt na cjelokupno Puškinovo stvaralaštvo, tako da mislim da će biti jako interesantno za sve zainteresovane posjetioce.
Može se reći da je ovo zaista pravi praznik za Muzičku akademiju, jer je ovdje na izuzetan način predstavljen ruski jezik koji je već učvršćen u obrazovni program.
Ove godine slavi se jubilej 225 godina od Puškinovog rođenja. Aleksandar Puškin, ruski pjesnik, dramaturg, romanopisac, smatra se tvorcem modernog ruskog jezika.
Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija na praznik Vaznesenja Gospodnjeg 13. juna 2024. godine organizuje iz Lepetana, Tivta, Budve i Podgorice pokloničko putovanje na hramovnu slavu manastira Visoki Dečani. Cijena putovanja je 30 evra, prijeve na telefon 067 164 242. U okviru Dana Svetog Jovana Vladimira u subotu i nedjelju 8. i 9. juna na terenima za mali fudbal sportsko-rekreativnog centra Topolica održat će se turnir u malom fudbalu. Prihod od turnira namijenjen je kao prilog za dovršetak freskopisa u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira. U okviru Dana Svetog Jovana Vladimira, večeras 7. juna u Velikoj sali Doma kulture u Baru u 20 časova bit će prikazan film Luke Đurapčevića Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Ulaz je na bazi dobrotvornog priloga za pomoć ugroženim srpskim višečlanim porodicama i manastirima na Kosovu i Metohiji. Visoka škola Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju, kao i svake godine, organizuje završnu izložbu studentskih radova, saopšteno je iz ove važne institucije. Otvaranje izložbe ove godine bit će danas 7. juna 2024. godine u 19 časova u prostorijama Akademije Srpske pravoslavne crkve. U nastavku vam donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, a u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti i mogućnost za kratkotrajni izolovani pljusak, uglavnom u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 20, najviša dnevna od 24 do 33 stepena.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralna informativna emisija Vaseljinskog radija Sveti Gore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta emisiju Arhivarnik, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su priredili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.